Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Bagi yang tidak membawa dapat membuka hati. Saya akan membacakan dari Markus pasal yang ke-15 ayat 33 ayat 34 yang baru saja kita dengar dari peragaan jalan salib. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat ini Yesus mengucapkan perkataan Daud, Mazmur 22 ayat yang kedua. Tetapi juga satu kali ungkapan ini juga menjadi seruan hati kita, entah terkatakan atau tidak terkatakan. Keluar dari mulut kita atau tidak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lebih lanjut kalau kita lihat di dalam Mazmur, Daud berkata, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dan mungkin tidak ada penderitaan yang sedang kita alami dahsyat seperti kayu salib. Juga tidak ada air mata mungkin yang meleleh. There is just the daily ongoing experience of God's absence. Kita tidak merasakan adanya kehadiran Allah. Mungkin dalam doa-doa yang kita serukan, atau ibadah yang kita ikuti, kita merasa kering. Kita membaca Alkitab dengan setia. Tetapi tak kunjung ada kilatan seperti api memberi inspirasi yang memberikan kebangunan rohani dalam kehidupan yang menggebu-gebu. Kita merasa seperti sedang meniti suatu hamparan yang luas, tetapi sepertinya tanpa pengalaman spiritual yang dahsyat, yang luar biasa. Dan we wonder why don't I experience God more and more. Mungkin saudara akan pergi ke retreat satu, ke retreat yang lain, saudara mempelajari teknik doa satu, ke teknik doa yang lain, saudara pergi ke gereja satu, pindah ke gereja yang lain. Just daily experience. Dan tetapi juga terkadang kita dapat merasakannya begitu kuat. Begitu kuat menekan, dan hati kita tersayat merasa ditinggalkan oleh Allah. Mungkin situasi sedang merasa sangat tidak berdaya. Kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan kita ini. Saat di mana diri kita atau mungkin istri kita, mungkin anak kita berkulat dengan sakit yang dahsyat dan berada di bayang-bayang kematian. Terus saudara kehilangan pekerjaan dan terus saudara dapatkan, saudara berseru, Allah di mana engkau sehingga aku mengalami semuanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Jumat Agung ini, Tuhan kita terpaku di kayu salib. Sebuah dera dan derita yang sangat menyayat, sangat menyiksanya. Di mana Allah? Allah sepertinya tidak bertindak dengan mujizat kuasanya yang heran membebaskannya. Tak ada pengalaman rohani spektakuler yang terjadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah yang terasa hanyalah keheningan yang sunyi senyap, tangisan? Gerangan apakah dengan Allah? Allah yang menjanjikan kelimpahan dalam hidup. Allah yang mengajak semua yang syarat lelah, syarat dengan beban berat, datanglah untuk beroleh kelegaan. Tapi mari kita hayati mengapa Allah tampaknya gagal. Ada saat-saat Allah tampaknya gagal. Pada saat kita sangat membutuhkannya. Dan saya tidak mau kita akan salah sangka, mari kita garis bawahi terlebih dahulu sebelum kita makin jauh bahwa kita orang-orang Kristen tidak pernah percaya bahwa tragedi adalah kata terakhir. Ada saat kita menghadapi tragedi, tetapi tidak pernah buat orang percaya tragedi adalah kata terakhir. Sesungguhnya Allah melakukan begitu banyak hal yang ajaib, yang dahsyat, menyembuhkan orang yang sakit, orang mati dibangkitkan, yang rusak dipulihkan, anak yang hilang, domba yang tersesat dicari. Begitu banyak hal yang dahsyat dilakukan oleh Allah. Iman yang hampir mati juga dipulihkan dengan mujizat-Nya. Tuhan itu baik, God is good. Dan kita telah membuktikannya baik di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah saya garis bawahi ini, saudara, tapi juga mari kita sadari, justru oleh karena semua kebaikan nyata dari Allah dan kuasanya yang heran itu dapat membuat kita menjadi sangat sulit dan merana ketika kita harus menghayati Jumat Agung. Kita harus menanggung krisis sepertinya kita ditinggal oleh Allah. Saudara meminta kesembuhan orang yang saudara kasih tetapi dia meninggal dunia. Saudara berdoa dengan bertelut meminta pekerjaan tetapi saudara ditolak lamaran kerja saudara. Ada saat saudara bertelut dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru semua kebaikan dan dahsyat Allah menjadi beban yang berat. Kalau dia baik, kalau dia dahsyat dan ajaib, mengapa demikian? Dara, mari kita masuki Jumat Agung ini sebagai panggilan kepada kita. Kita lebih banyak terus melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan mata jasmani kita. Tetapi Allah ingin Jumat Agung ini kita memiliki mata yang lain. Tidak hanya melihat semua yang kelihatan dengan hal yang jasmani, satu mata rohani yang terang. Tidak cukup buat kita hanya dengan mata jasmani kita untuk melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan khususnya dalam misteri seperti Jumat Agung ini. Kita kemudian menjadi seperti Daud kalau kita baca lebih lanjut dalam Mazmur 22 akhirnya. Di tengah-tengah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, berseru engkau tidak menolong, dan semua ratapan. Tetapi di tengah-tengah kita lihat Daud beralih matanya dari mata jasmani, beralih kepada mata rohani. Dan seruan itu kita garis bawahi. Ternyata engkau Tuhan mendengar aku. Baca itu Mazmur yang sangat indah. Dimulai dengan bacaan semuanya dengan mata jasmani. Tetapi pada waktu mata rohaninya celik, dia melihat ternyata engkau Tuhan mendengar aku. Juga Jumat Agung yang kita rayakan nampaknya Allah absen itu seruan Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nyatanya Jumat ini adalah Jumat yang agung dan kita merayakan sesungguhnya kehadiran kasih Allah. Bukan hanya tetapi berlimpah-limpah itulah Jumat Agung.
krisis kayu salib ternyata adalah momentum dan waktu yang sangat baik untuk kita untuk menghayati kehadiran Allah dengan cara yang lain, yang berbeda dengan dunia ini, yang selalu melihat segala sesuatu dengan mata jasmani, tetapi ada mata rohani dalam Jumat Agung ini, yang akan membuat misteri tangisan Jumat Agung adalah sorak-sorai kemenangan dari kerajaan surga itu. Karena celiknya mata rohani kita. Kehadirannya untuk kita. Kita hayati dengan cara yang baru. Semua yang nampaknya kekalahan, semua yang nampaknya kesia-siaan, semua yang nampaknya musibah yang sangat menyayat, ternyata adalah kemuliaan dan kemenangan. Kehadiran Allah yang baru mau meneguhkan bahwa iman tidak pernah sia-sia. Ada saat kita berseru, mengapa? Untuk apa aku beriman? Tetapi hari ini kita mau garis bawahi, tidak pernah iman itu sia-sia. Semua usaha tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Semua yang kita pegang sebagai makna hidup yang hakiki, tujuan hidup kita, arah hidup kita, meskipun melalui lembah kekelaman dan penderitaan, tetap kita akan lihat dengan mata rohani benar, tepat, dan baik dalam hidup kita ini. Dan mari kita hayati sejenak kembali di awal perjalanan kita mengikut Yesus. Kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang mudah sekali untuk berubah dan goyah. Dan Tuhan tahu itu, kita memerlukan alat peraga untuk dapat melihat kehadiran Allah. Satu alat peraga yang akan memudahkan kita untuk mempercayai bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu bersama dengan kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan alat peraga itu adalah tanda-tanda dan mukjizat yang ajaib yang kita lihat. Kita merasa memiliki doa yang ajaib. Apa yang kita minta terkabulkan. Tanda dan mukjizat. Alat peraga untuk kita melihat Allah itu nyata. Cepat kita memperoleh bimbingan ilahi dan membuat hidup kita ini menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan, berjalan beriring dengan Tuhan. Indah bukan main. Kehadirannya seperti mudah kita tangkap, kita hayati, kita hanyut dengannya hari ke hari. Saudara, mengalami kasih Allah adalah hal yang sangat indah. Hadiah dan rahmat. Tapi mari kita garis bawahi juga hari ini. Bahwa semua berkat dan rahmat dalam kehidupan itu. Tiba-tiba. Dapat menjadi tujuan dari iman kita. Yang mengalihkan tujuan kita kepada Tuhan. Maka tidak heran seorang teman saat saya berkunjung dalam rumah sakit. Dengan linangan tangisan air mata. Yang sebelumnya saya memimpin dalam anugerah diberikannya anak kembar, dua anak gadis yang sangat cantik. Ya syukuri anugerah berkat Tuhan. Tetapi satu dari anak kembar itu terbaring. Dengan sakit yang sangat dahsyat. Vonis dokter sudah diberikan. Dia ada dalam bayang-bayang kematian. Saya peluk teman saya. Dan dengan suara berat dia berkata, apabila terjadi sesuatu dengan anak gadisku ini, saya rasa yang dimaksud kalau dia mati. Aku tidak tahu. Apakah aku ini masih bisa percaya kepada Tuhan? Mari kita sadari saudara hal yang baik, indah yang dianugerahkan Tuhan dengan cepat sekali berubah menjadi tujuan dan itulah berhala dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, manifestasi kehadiran Tuhan hanya kita hayati ada di titik-titik berkatnya, yaitu kekayaan, pekerjaan, kesehatan, kemudahan, kesuksesan, prosperity, keberhasilan. Dan itulah kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tetapi pada waktu titik-titik itu mengalami krisis seperti Jumat Agung, kita mengalami krisis. Doa menjadi kosong. Hidup menjadi kering. Alkitab terasa tidak relevan lagi. Keluarga, bahkan keluarga Allah dalam gereja, ketika bermasalah kemudian dirasakan bahwa Tuhan sudah absen dalam gereja ini oleh karena persoalan dan masalah dalam kehidupan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan mari kita sadari hal-hal yang baik, yang indah, yang dianugerahkan Tuhan. Cepat dapat beralih menjadi berhala. Tetapi tentu saja Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan dalam Jumat aku. Berhala kita yang sedang meninggalkan kita. Berhala kita yang sedang meninggalkan kita. Dan berbagai tanda dan alat peraga yang selama ini mengangkat iman kita sudah berubah menjadi tujuan dari kita beriman. Dan sekarang Allah mau nyatakan, kalau kita lebih mengandalkan berkat, entah itu pekerjaan, kekayaan, kesehatan, dan apapun dalam kehidupan itu, semuanya adalah dewa-dewa palsu, berhala yang tidak dapat kita andalkan dalam hidup ini. Tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam pengalaman seperti kita ditinggalkan Allah, itulah Allah mengungkapkan dirinya dengan cara yang baru kepada kita. Seperti Rasul Paulus, 3 kali aku berseru, ya Tuhan, kalau boleh, duri dalam dagingku ini, engkau cabut. Saya rasa Paulus akan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa itu tak terkabulkan? Tetapi Allah memberi dimensi perspektif baru kepada Rasul Paulus untuk melihat bukan dengan mata jasmani, tetapi mata rohaninya. Justru karena semuanya itu, anugerahku menjadi makin melimpah. Maka Martin Luther berkata, meskipun dia adalah Allah yang memberi kehidupan, meskipun dia adalah Allah yang membawa keselamatan dalam setiap karyanya, namun dalam rangka untuk mencapai semuanya itu, yaitu keselamatan dan kehidupan, ia membunuh dan menghancurkan. Itu kata yang dahsyat dipakai Martin Luther. Ia membunuh dan menghancurkan. Bukankah itu oposisi dari Allah itu? Lalu kita bertanya, apa yang sedang dihancurkan dan apa yang sedang dibunuh? Karena ia membunuh kehendak kita. Itu kata Martin Luther. Dia sedang mau membunuh kehendak kita. Dan itulah Getsemani yang dahsyat. Kalau boleh Tuhan. Kalau boleh itu kehendak. Cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Getsemani berubah menjadi Jumat Agung. Bukan kehendakku. Itulah yang dimaksud oleh Martin Luther. Membunuh kehendak dan ego kita. Agar kita dapat dibentuk kembali. Dia menghancurkan kuasa daging dengan segala keinginannya. Agar roh dan jiwa kita menemukan kehidupan yang lebih sejati. Dan itulah yang dikatakan Simeon Saul dalam bukunya, kalau kita baca The Spirit and the Cross. Bahwa salah satu cara yang paling efektif, artinya yang dapat diandalkan dari pekerjaan Roh Kudus, adalah justru hal-hal yang negatif. Kalau kita baca dalam buku itu yang disebut dengan cruciform experiences. Cruciform experiences. Pengalaman salib seperti Jumat Agung. Yang membuat kemudian kita berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Aku berseru tetapi engkau tidak menolongku. Justru di dalam itulah kita melalui penderitaan, melalui salib, terhalanglah ego kita ini. Dan itu saat Roh Kudus bekerja untuk menghancurkan ego dan kehendak kita sendiri. Maka Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan bahwa salah satu peran daripada Roh Kudus adalah untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh demikian inilah yang memimpin Yesus ke padang gurun. Roh inilah yang memimpin Yesus ke padang gurun. Sehingga kelaparan dicobai oleh iblis. Dan itu dahsyatnya cobaan di kayu salib Tuhan Yesus. Pengalaman padang gurun itu terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sepertinya Allah diam, jauh, dan absen dalam hidup ini. Tetapi justru disitulah Roh Kudus sedang bekerja. Itu saat Roh Kudus bekerja di padang gurun bersama dengan Tuhan. Mari kita akhiri, saudara, kita semua dipanggil to be like Jesus. To be like Jesus. Supaya kita semua serupa dengan Kristus dan gambarannya. Kita ingin hidup seperti Kristus. Kita ingin dibangkitkan dalam hidup yang baru. Tetapi kita berusaha keras untuk menghindari ikut memikul salib daripada Tuhan yang kita baru saja saksikan dan peragakan. Menjadi serupa dengan Kristus berarti serupa dalam seluruh kehidupannya. Bukan hanya dalam mujizat, bukan hanya dalam berbagai hal yang dahsyat itu. Tetapi juga bagian dalam Jumat Agung hari ini, yaitu salibnya, penderitaannya. Maka Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia yang hari ini kita rayakan, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Amin. Berarti saudara kata, persekutuan dalam, sudah akan cepat berkata, persekutuan dalam prosperity. Haleluya. Tapi hari ini, mari kita garis bawahi, persekutuan dalam penderitaannya. Apa sebabnya? Disitulah di mana aku akan menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maka izinkan saya untuk mengakhiri dengan satu ayat. Allah ingin kita menyalibkan iman yang menghindari salib. Sekali lagi, karena inilah fenomena kekristenan abad ini. Allah ingin kita menyalibkan iman yang menghindari salib. Iman yang tanpa salib. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku dan semua idol, semua berhala, semua pengalamanku, semua hal yang membenarkan diri sendiri telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ini di dalam daging adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin.